David Buzgău din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 15 cu versetul 15. Matei, capitolul 26, versetul 26. Luca, 23, versetul 23. Ioan 19, de la 8 la 16. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în sala de judecată și l-a întrebat pe Iisus: de unde ești tu? Dar el nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis: mie nu-mi vorbești? Nu știi că am autoritate să te răstignesc și am autoritate să-ți dau drumul? N-ai avea nici autoritate asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau: dacă îi dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu Cezarul? Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, l-a scos pe Iisus afară și s-a așezat pe scaunul de judecător, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat le-a zis iudeilor: iată împăratul vostru! Dar ei au strigat: ia-l! Ia-l! Răstignește-l! Să-l răstignesc pe împăratul vostru? Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: noi n-avem alt împărat decât pe Cezar. Strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Pilat a vrut să facă pe placul mulțimii. Atunci l-a dat pe Iisus în mâinile lor ca să fie răstignit. Pe Iisus, după ce a pus să-l biciuiască, l-a dat să fie răstignit. L-au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Și în al șaselea studiu, în legătură cu procesul Mântuitorului înaintea procuratorului roman, intitulat Frica lui Pilat de misteriosul Mesia, ne vom ocupa de 5 lucruri. A doua interogare a Domnului Iisus, amenințarea lui Pilat de către sinedriști, lupta sufletească a lui Pilat înaintea deciderii finale, darea verdictului răstignirii și a doua biciuire. Să luăm mai întâi a doua interogare a Domnului Iisus. Versetul 8 din Evanghelia după Ioan, pe care îl găsim în acest studiu, când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. Are legătură cu versetul 7 din aceeași Evanghelie, asupra căruia am reflectat în studiul precedent. Iudeii i-au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Aceste două detalii, lui Pilat i-a fost și mai mare frică și pentru că Iisus s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, ne scot în evidență o frică nouă și mai mare, care are legătură cu alte temeri precedente din timpul procesului. Schimbarea capului de acuzare din unul politic în altul religios cerea un interogatoriu nou. Astfel, Pilat l-a luat pe Domnul Iisus și a intrat cu el și pentru a doua oară în sala de judecată din pretoriu. Evanghelistul Ioan a scris: a intrat în sala de judecată și l-a întrebat pe Iisus: de unde ești tu? Dar el nu i-a dat niciun răspuns. Pilat, ca un magistrat cult, știa că și scriitorii, poeții și istoricilor romani, ca Tacitus, Suetonius și Virgilius, au informat lumea de atunci că urma să se arate în Israel un om neobișnuit, care avea să cucerească lumea întreagă. Și cu atât mai mult, el știa lucrul acesta pentru că, fiind guvernatorul iudeii, l-a auzit de mai multe ori din gura evreilor. Pilat era convins și avea toate dovezile acestei convingeri că în această persoană pe care el o judeca, pe care sinedriștii o învinuiau de cea mai mare blasfemie, pentru că declara că era Fiul lui Dumnezeu și pe care el o aprecia foarte mult, era confruntat cu o divinitate întrupată. Tertulian, apologetul creștin din biserica primară, a observat că atunci când Pilat l-a întrebat pe Mântuitorul cu o voce tremurândă de frică instinctivă și sacră, fiind singur cu el în sala de judecată din pretoriu, de unde ești tu, a devenit aproape creștin. El nu avea în minte proveniența Domnului Iisus din lumea aceasta, pentru că știa că era din Galileea. De aceea l-a trimis să-l judece Irod, tetrarhul Galilei, ci avea în vedere originea lui divină dintr-o altă lume. Întrebarea aceasta pe care Pilat a pus-o Domnului Iisus ne arată că el era sigur că Mântuitorul era o ființă supraomenească care a venit dintr-o altă lume. Pilat aștepta cu nerăbdare un răspuns la întrebarea lui: de unde ești tu? Dar Domnul Iisus nu i-a dat răspuns decât prin tăcere. Aici este un alt tablou teribil al tăcerii Domnului Iisus. Uneori ni se întâmplă când nu mai avem ce discuta cu o anumită persoană, când între noi și ea, nu mai fiind nicio cauză comună, nu mai avem nimic de zis, și când noi nu o mai înțelegem pe ea, dar nici ea pe noi. Lucrul acesta se întâmplă cu atât mai mult când oamenii au mentalități diferite. La primul interogatoriu, Domnul Iisus i-a răspuns lui Pilat, pe când la acest interogatoriu el a tăcut față de acest guvernator roman. Nimic nu poate fi mai tragic ca atunci când ne închidem față de Mântuitorul și când el nu ne mai vorbește. De ce se mai răspunde Domnul Iisus la întrebările lui Pilat, când acest procurator roman era convins de nevinovăția lui, știa că era împărat și că împărăția lui nu era din lumea aceasta, așa cum i-a spus la primul interogatoriu? Mântuitorul vorbise numai atât cât trebuia, ca procuratorul roman să respingă învinuirile neadevărate ale evreilor și să stabilească adevărul. Atunci când strigătele mulțimii înfuriate se auzeau ca niște valuri puternice ce lovesc un mal stâncos, ca Pilat să-l elibereze pe Baraba, iar pe Domnul Iisus să-l răstignească, și când Mântuitorul stătea liniștit, maiestuos și fără să scoată măcar un singur cuvânt din gură, acest guvernator roman, mirându-se mult cum de lui nu era frică de moarte, a înțeles că el era un împărat, că împărăția lui nu era din lumea aceasta și că din această cauză el îi vorbise la primul interogatoriu despre împărăția sa cerească. Iar acum, la al doilea interogatoriu, această tăcere a Domnului Iisus față de Pilat l-a făcut pe acest guvernator să se supere pe Mântuitorul și să-i spună în mândria lui: mie nu-mi vorbești? Nu știi că am autoritate să te răstignesc și am autoritate să-ți dau drumul? Ioan, versetul 10. Pilat numai odată a recurs la amenințare, dar și această amenințare era mai mult o prevenire pentru a-l determina pe Domnul Iisus să vorbească. La aceste cuvinte arogante ale lui Pilat, Domnul Iisus i-a răspuns calm, solemn și în același timp prompt: n-ai avea nicio autoritate asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. Ioan, versetul 11. Este un lucru foarte important și măreț în legătură cu întreaga relatare a răstignirii Mântuitorului, și anume că el, de la început și până la sfârșit, nu era prins într-un păianjeniș de împrejurări din care nu putea să scape sau asupra cărora să nu aibă control. Aici ni se istorisește cum viața lui întreagă și, în mod special, ultimele zile ale vieții lui erau o procesiune triumfătoare spre țelul final și suprem al crucii. Totul l-a impresionat profund pe Pilat. înfățișarea Domnului Iisus, cuvintele Lui, întregul Său fel de a fi și de a prezenta lucrurile. Dar mai grav era că El, Pilat, a falimentat cu privire la autoritatea care i s-a încredințat. Fapt pentru care urma să răspundă înaintea lui Dumnezeu pentru felul cum a exercitat-o. Vina lui Pilat era că el, omul legii, n-a apărat dreptatea cu autoritatea care i s-a dat, ci lăsându-se prins în niște curse ale trecutului, el, din conducătorul evreilor, a ajuns supusul lor. Domnul Iisus i-a părut rău pentru starea jalnică în care a ajuns Pilat. Pilat se simțea el judecat de către inculpatul său. Procuratorul roman recunoștea în adâncul inimii lui adevărul acestor cuvinte și superioritatea Domnului Iisus față de el. Și el, văzând în Domnul Iisus ce și cum este bunătatea și cât de frumoasă este virtutea, își dădea seama cât de mare îi era căderea. Domnul Iisus, deși osândise trecutul lui Pilat cu urmările lui grave, totuși acest demnitar roman nu s-a supărat, ci dimpotrivă s-a simțit mai atras de Mântuitorul. La a doua venire a lui Hristos, Caiafa va fi judecat cu mult mai aspru decât Pilat. Pilat va fi judecat pentru că, lăsându-se corupt, n-a putut să judece după dreptate, iar Caiafa va fi judecat pentru felul în care și-a exercitat autoritatea, pentru abuzul de care s-a făcut vinovat în funcția sa înaltă de mare preot, și fiindcă l-a șantajat și a exercitat presiunea asupra acestui procurator roman pentru a-l răstigni pe Fiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, ne vom ocupa de amenințarea lui Pilat pe către sinedriști. Evanghelistul Ioan a scris: de atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau: dacă îi dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Ioan, versetul 12. Văzând acuzatorii că Pilat voia să-l libereze pe Domnul Iisus, deși l-au învinuit și pentru crima politică și pentru cea religioasă, ei trec acum la ultimul atac al lor, la amenințarea cu denunțul la imperator. Sinedriștii știau că pe guvernatorul acesta roman corupt, pătat de sânge și disprețuit de ei, pe care l-au umilit de câteva ori, vor reuși să-l pună la punct și de data aceasta. Ei erau siguri că el nu va îndrăzni să le stea împotrivă, pentru că se temea de cezar. Cuvintele acestea: dacă îi dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul, l-au străpuns pe Pilat ca o săgeată. Cercetătorii Stauffer și Deismann ne informează că sintagma amicus cezaris, prietenul cezarului, era un titlu de onoare care a devenit oficial pe timpul lui Vespasian, respectiv la vreo 40 de ani după procesul Mântuitorului, care se atribuia senatorilor, cavalerilor și administratorilor loiali. Aceia care dețineau acest titlu își aveau asigurată o carieră strălucită, iar cei ce pierdeau acest titlu aveau urmări grave și chiar fatale. Sinedriștii știau că acest titlu îl purtau și procuratorii care erau credincioși cezarului. Și prima parte a amenințării, dacă îi dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul, era gravă. Iar a doua parte a amenințării, oricine se face pe sine împărat, este împotriva cezarului, era cu mult mai gravă. Raționamentul acestei amenințări era că cine se făcea pe sine împărat era un răzvrătit împotriva cezarului. Că oricine arăta bunăvoință unui asemenea rebel, de asemenea era împotriva cezarului. Și cu atât mai mult, dacă un prieten al cezarului îl susținea pe un asemenea împărat, era declarat un mare vrășmaș al imperatorului. Pilat știa că o învinuire de felul acesta, exploatată cu iscusință de sinedriști, putea să-i fie fatală. Apoi, acest procurator roman, știind și faptul că Tiberiu avea un caracter dificil și foarte suspicios. Se temea că nu cumva sinedriștii să-i facă un raport la Roma și astfel Tiberiu să trimite o inspecție la fața locului care să-i descopere toate fără de legile pe care le-a făcut. Istoricii Iosif Flaviu, Suetonius și Tacitus, cât și marele cărturar evreu Filo din Alexandria, ne informează că Tiberiu, în suspiciunile lui, a executat pe mulți demnitari însemnați pentru orice și că el l-a ucis chiar și pe prietenul său, Elius Seianus, în anul 31, odată ce i-a căzut din grație și nu mai avea încredere în el. În al treilea rând, ne vom ocupa de lupta sufletească a lui Pilat înaintea deciderii finale. Evanghelistul Ioan a scris: când a auzit Pilat aceste cuvinte, l-a scos pe Iisus afară și s-a așezat pe scaunul de judecător, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat le-a zis iudeilor: iată împăratul vostru! Versetele 13 și 14. Cuvintele pe care le-a adresat Pilat evreilor, iată împăratul vostru, sunt grele de interpretat. Comentatorii le interpretează în următoarele două feluri. Unii le interpretează astfel că Pilat, fiind lovit chiar în locul cel mai vulnerabil, a cedat de teamă ca sinedriștii să nu-l reclame la cezar. Aceștia spun că Pilat, înainte de a se da bătut și de a pronunța sentința, voia să se răzbune pe sinedriști și pe toți evreii și să le dea înapoi o lovitură prin ironie, pentru lovitura primită prin amenințare. În scopul acesta, el, arătând cu mâna spre Domnul Iisus, care era îmbrăcat într-o haină veche de purpură și avea pe cap o cunună de spini, a exclamat: iată împăratul vostru! Prin aceste cuvinte, după explicația acestor comentatori, Pilat își bătea joc de acest împărat al lui Israel și prin acest împărat al lui Israel, el își bătea joc de întreg Israelul, invitând tot poporul evreu să-l accepte ca împărat, pentru că un asemenea popor merită un asemenea împărat. Iar alți comentatori interpretează această exclamație a lui Pilat, iată împăratul vostru, pe trei fonduri. Pe fondul afirmației sinedriștilor când au zis: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Ioan 19:7. Așa cum am văzut în studiul trecut, pe fondul realității că Pilat l-a cunoscut pe Domnul Iisus ca fiind Mesia cel misterios al evreilor, așa cum am văzut în prima parte a acestui studiu, și pe fondul amenințării lui Pilat de către sinedriști când i-au spus: dacă îi dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Versetul 12. Așa cum am văzut în a doua parte a acestui studiu, din exclamația aceasta, făcută pe aceste trei fonduri, se vede marea luptă sufletească a lui Pilat înaintea deciderii lui finale. Această acuzație religioasă adusă din partea sinedriștilor când au zis: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, i-a dat lui Pilat mult de gând. El, făcând legătură cu ceea ce i-a spus Mântuitorul la primul interogatoriu, că este un împărat și că împărăția lui nu este din lumea aceasta, cu minunile pe care le-a făcut și cu felul în care a intrat triumfător în Ierusalim și s-a proclamat ca Mesia, a crezut că Domnul Iisus nu era un Mesia împărat politic, ci un Mesia împărat care reprezenta o lume cerească. Adevărul acesta l-a făcut pe Pilat să treacă prin cea mai mare luptă sufletească. El, pe de o parte știind că Domnul Iisus era împărat ceresc, iar pe de altă parte fiind amenințat de către sinedriști cu divulgarea lui înaintea cezarului, dacă nu le aprobă răstignirea Domnului Iisus, trebuia să decide între viața lui și viața Mântuitorului. Această luptă sufletească a lui Pilat înaintea deciderii lui finale l-a făcut să-l prezinte pe Domnul Iisus evreilor ca pe Mesia lor adevărat, arătând cu mâna spre el și exclamând: iată împăratul vostru! Acesta era ultimul ceas metaforic în care guvernatorul roman, scoțându-l pe Fiul lui Dumnezeu pentru a treia oară pe bemă, îi îndemna pe evrei să-l accepte ca Mesia. Acum a sosit momentul suprem când procuratorul roman s-a așezat pe scaunul lui de judecător pentru a da mielului lui Dumnezeu sentința de a fi sacrificat pentru răscumpărarea întregului neam omenesc din toate timpurile. Evanghelistul Ioan, atunci când a vorbit despre ceasul al șaselea după orarul evreiesc, care înseamnă după orarul nostru ora 12, așa cum am văzut în studiul intitulat Procesul Domnului Iisus condus de Pilat, volumul 8, studiul 33, el a avut în minte altceva decât să indice ora sentinței. Conform tratatului Pesahim din Mishna, atunci când Paștele cădea în ajunul sabatului, animalele pentru jertfă de seară se sacrificau cu 2 ore mai devreme, respectiv la ora 12, și apoi se înjunghea mielul pascal. Astfel, când evanghelistul Ioan a scris că Pilat i-a dat Domnului Iisus sentința la ora 12 în ajunul sabatului, care era în prima zi a Paștelor, aproape de amiaza când se înjungheau animalele pentru jertfă și miei pascali, ne-a arătat că exact atunci i-a sosit Fiului lui Dumnezeu nu numai ziua supremă a ajunului sabatului din săptămâna Paștelor, dar chiar și ceasul al șaselea metaforic și suprem, după orarul poporului evreu și al 12-lea după orarul nostru, când adevăratul miel pascal urma să fie sacrificat pe cruce. În al 4-lea rând, ne vom ocupa de daria verdictului răstignirii. Evanghelistul Ioan a scris, dar ei au strigat, ia-l, ia-l, răstignește-l, să-l răstignesc pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții ce mai de seamă au răspuns, noi nu avem alt împărat decât pe Cezar. Versetul 15. Când Pilat, arătând cu mâna spre Domnul Iisus și exclamând, iată împăratul vostru, i-a invitat pe evrei să-l accepte pe Mântuitorul ca pe Mesia lor adevărat. Ei, respingându-l chiar și acum, în ceasul al 12-lea, au strigat cu toții cu cea mai mare înverșunare, ia-l, ia-l, răstignește-l! Ioan, versetul 15. La care cuvinte procuratorul roman îi întreabă mirat, să-l răstignesc pe împăratul vostru? Ioan, versetul 15. Marele Sanhedrin, cât și întreg poporul evreu, în dorința lor de a-l răstigni pe Domnul Iisus și de a scăpa de el, erau gata să-și calce chiar și crezul lor religios cel mai fundamental, cu care se mândreau de-a lungul istoriei lor. Atunci când Pilat i-a întrebat pe evrei surprins, să-l răstignesc pe împăratul vostru? Ei i-au dat cel mai uimitor răspuns. Noi n-avem alt împărat decât pe Cezar. Evanghelistul Ioan ne scoate în evidență că acest răspuns, care era cea mai mare apostazie din toate timpurile, l-au dat chiar preoții cei mai de seamă, prin care Israelul a abzis la poziția lui unică de a-L avea pe Dumnezeu ca singurul lui împărat. Așa cum a zis Samuel poporului evreu. 1 Samuel, capitolul 8, versetul 7, aceeași carte, capitolul 12, versetul 12. Pilat fusese informat că atunci când romanii au venit de prima dată în Israel și au făcut recensământ pentru a stabili taxa pe care evreii trebuiau să o plătească ca popor supus, cum ei s-au răsculat energic în ideea că, fiind popor ales, îl aveau numai pe Dumnezeu ca singurul lor împărat și că se cuvenea să îi se dea numai lui zeciuială. Această întorsătură și cea mai bruscă schimbare din istoria lui Israel, la care Pilat nu s-a putut aștepta niciodată, trebuia să-i fi tăiat respirația. Evreii care mărturiseau că erau singurul popor ales al lui Dumnezeu și că Dumnezeu este singurul lor împărat, să facă o asemenea declarație că Cezarul era singurul lor împărat pe care îl recunoșteau ei și că binele și fericirea lor depindeau de colaborarea lor cu el. Pilat, deși a declarat de 5 ori public că nu găsea nici o vină în Domnul Iisus, totuși, în final, el a trebuit să cedeze la insistența și la strigătele mulțimii. Evangheliștii Marcu, Luca și Ioan au scris, îi cităm armonizat, strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Luca, versetul 23. Pilat a vrut să facă pe placul mulțimii, Marcu, versetul 15. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit, Ioan, versetul 16. Acest procurator roman, fiind prins în mreaja fără de legii lui din trecut, a trebuit să cedeze înaintea evreilor înfuriați, pentru a nu-l denunța la suspiciosul Tiberiu și a nu se declanșa o răscoală. Formula sacramentală a sentinței condamnării la moarte, prin crucificare, era tipică. Pilat mai întâi a pronunțat următoarele patru cuvinte, care au făcut să se cutremure o lume întreagă de nedreptatea pe care o conțineau. Condemno ibis in crucem. Este condamnat la moarte de cruce. Apoi a zis, illum duci ad crucem placet. Sentința este că acest om poate fi dus la crucificare. Și în cele din urmă, procuratorul roman a spus, I miles expedi crucem. Ostași, mergeți și pregătiți crucea. După legea justiției romane, sentințele trebuiau întotdeauna făcute în scris și întărite cu iscălitura. Istoricul roman Tacitus, exprimând cunoașterea lumii păgâne în legătură cu Domnul Iisus și răstignirea lui, a scris următoarele cuvinte. Hristos a fost răstignit de către Ponțiu Pilat, sub domnia lui Tiberiu. Era obiceiul la romani să se amintească motivul pentru care o persoană era executată. Astfel, tăblița pusă sus pe cruce, din ordinul lui Pilat, nu-l identifica numai pe Mântuitorul, dar arăta totodată și motivul pentru care el a fost răstignit. Acum, Pilat a avut de spus evreilor și lumii întregi ultimul cuvânt în legătură cu Domnul Iisus, că el era cu adevărat Mesia, împăratul evreilor, tocmai ceea ce ei negaseră în timpul procesului. Și în al cincilea rând, ne vom ocupa de a doua biciuire a Domnului Iisus. Evanghelistul Marcu a scris, pe Iisus, după ce a pus să-l biciuiască, l-a dat să fie răstignit. Versetul 15. După sentință, Domnul Iisus a fost dat din nou în mâinile ostașilor pentru a fi biciuit până se pregătea crucea. Istoricii și scriitorii antici, ca Iosif Flaviu, Cicero și Seneca, ne informează că după legile romane, biciuirea preceda întotdeauna răstignirii cu scopul de a grăbi decesul celor crucificați. Evangheliștii ne-au prezentat la un loc amândouă biciuirile, cât și amândouă batjocorile Domnului Iisus de către ostași. Dar tot ei ne-au oferit și unele detalii ca să ne arate că erau la mijloc două biciuiri și două batjocuri. În studiul precedent am văzut că prima biciuire, care era independentă de răstignire, era executată înaintea mulțimii. Acesta este motivul pentru care evanghelistul Matei, folosind în textul grecesc adverbul tote, apoi, după aceea, ne-a informat că ostașii, numai după ce l-au biciuit pe Domnul Iisus, l-au dus în pretoriu ca să-și bată joc de el. Evanghelistul Matei a scris, atunci Pilat l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, după ce l-a biciuit, l-a dat în mâinile lor. Soldații guvernatorului l-au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată cohorta soldaților. Matei, capitolul 27, versetele 26-27. De vreme ce evanghelistul Marcu, nefolosind în textul grecesc adverbul tote, adică apoi, după aceea, ne arată că a doua biciuire a avut loc în pretoriu și nu înaintea mulțimii. El a scris în textul grecesc, Pilat, vrând să facă pe placul mulțimii, l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus l-a dat să fie biciuit în vederea răstignirii. Ostașii l-au dus pe Iisus în curtea pretoriului. Marcu, versetele 15 și 16. În curtea pretoriului se aflau toate uneltele de biciuire, stâlpul de tortură, tot felul de biciuri, etc. Ostașii l-au torturat și acum pe Domnul Iisus, chiar mai crud decât la prima biciuire. Loviturile de biciuri îi încrețeau pielea și îi smulgeau fâșii de carne. Sângele lui nobil îi gâlgâia și roaie pe trup. Istoricul roman Tacitus spunea că la romani jignirile, ocările și bătaia de joc totdeauna precedau torturii. Și la a doua batjocorire a Domnului Iisus s-au adunat toți ostașii pentru a se amuza de el, respectiv o cohortă întreagă care se compunea din 600 de soldați. Acești ostași probabil că erau recrutați din provincia Siria. Sirienii, care îi urau pe evrei cel mai mult, puteau conversa cu Domnul Iisus în limba aramaică. Ne putem imagina cum acești ostași maltratau în Domnul Iisus pe împăratul evreilor cu cel mai mare dispreț. Din detaliile evangeliștilor, cât și din informațiile istoricilor și juriștilor, știm că Domnul Iisus a fost supus la două biciuiri și la două batjocoriri. Ordinea primei biciuiri era mai întâi biciuirea și apoi batjocorirea. De aceea, înainte de a începe biciuirea, ostașii l-au dezbrăcat pe Domnul Iisus de haina de împărat cu care l-a îmbrăcat Irod și numai după biciuire, ei și-au bătut joc de el. L-au îmbrăcat cu o altă haină de împărat și i-au pus o cunună de spin pe cap cu care Pilat, urcându-l pe Domnul Iisus pe bemă și înfățișându-l înaintea mulțimii, a zis: "Iată omul!" ca să stârnească milă în sufletul poporului. Iar ordinea celei de-a doua biciuiri a fost tocmai invers, mai întâi batjocorirea și apoi biciuirea. Ostașii mai întâi l-au batjocorit pe Domnul Iisus pentru că s-a făcut pe sine împăratul iudeilor, pe când era încă îmbrăcat în haina de purpură și avea pe cap cununa de spini. Apoi, dezbrăcându-l de această haină de împărat, l-au biciuit și numai după biciuire l-au îmbrăcat cu hainele lui proprii și l-au dus să-l răstignească. Exemplul Domnului Iisus, care a fost condamnat și executat pe nedrept la moarte de cruce, a mângâiat multe suflete deznădăjduite și nedreptățite de o justiție prea aspră sau nedreaptă. Câți inculpați n-au fost condamnați în scurgerea veacurilor de o justiție care nu-i înțelegea? Câte erori juridice ireparabile nu s-au săvârșit în numele unei pretinse dreptăți? Omenirea n-ar fi putut suporta consecințele acestor judecăți dacă n-ar fi avut mângâierea și exemplul suferinței Domnului Iisus Hristos.
Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a vrut să scape oamenii de greu. Cu toții l-au bătut și l-au scuipat, coloană de spini au pus pe cap. Cu toții l-au bătut și l-au scuipat, coloană de spini au pus pe cap. Gabata, Gabata, locul cel cu piatră pardosit. Gabata, Gabata, unde iudeii cu toți au venit. Gabata, Gabata, locul cel cu piatră pardosit. Gabata, Gabata, unde iudeii cu toți au venit. Haine de purpură i-au dat și în batjocură i s-au închinat. Atunci Pilat la toți l-a arătat: iată omul vine, nu i-am aflat. Atunci Pilat la toți l-a arătat: iată omul vine, nu i-am aflat. Dar preoții și-a preoții au aflat. Răsignește, răsignește, cu toți i-au strigat. El s-a făcut pe sine Fiul de Dumnezeu și trebuie să moară, e lege de iudei. El s-a făcut pe sine Fiul de Dumnezeu și trebuie să moară, e lege de iudei. Gabata, Gabata, locul cel cu piatră pardosit.
Grabata, grabata, unde iudei cu toți au venit. Grabata, grabata, locul cel cu piatră pardosi. Grabata, grabata, unde iudei cu toți au venit.
Atunci Pilat de frică l-a întrebat, spune cine ești cu adevărat.
Eu am putere să te răstignesc, sau viața ție să ți-o dăruiesc. Eu am putere să te răstignesc, sau viața ție să ți-o dăruiesc.
De n-ai avea, i-a spus Iisus, de nu ți-ar fi fost dată chiar de sus.
Dar cel ce m-a dat azi în mâna ta, păcatul cel mai mare va avea. Dar cel ce m-a dat azi în mâna ta, păcatul cel mai mare va avea. Gabata, gabata, locul cel cu piatră parosit. Gabata, gabata, unde iudeii cu toți au venit. Gabata, gabata, locul cel cu piatră parosit. Gabata, gabata, unde iudeii cu toți au venit.
Și pe Iisus afară ei l-au dus, și-n locul numit Gabata atunci l-au pus.
Iudeilor pe Domnul l-a arătat, iată-l pe al vostru împărat. Iudeilor pe Domnul l-a arătat, iată-l pe al vostru împărat.
Dar preoții cei mai de seamă au spus, noi nu-l vrem nici cum pe acest Iisus.
Și plin de ură cu toți au strigat, ia, 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 noi nu-l vrem ca împărat. Și plin de ură cu toți au strigat, ia, 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 noi nu-l vrem ca împărat. Gabata, gabata, Pilat la judecată s-a așezat. Gabata, gabata, și pe Domnul Iisus l-a condamnat. Gabata, gabata, Pilat la judecată s-a așezat. Gabata, gabata, și pe Domnul Iisus l-a condamnat.
O cruce grea în spate ei au pus, spre Golgota cu ea Iisus a dus.
Și sus pe cruce ei l-au răstignit, și acolo Domnul Iisus a murit. Și sus pe cruce ei l-au răstignit, și acolo Domnul Iisus a murit.
Ca semn că Domnul Iisus l-a mințit, cuvântul Bibliei s-a împlinit.
La trei zile Domnul l-a înviat, la Tatăl Sfânt în cer s-a înălțat. Trăiește aș în vecii vecilor, bunul și blândul nostru Mântuitor. Gabata, gabata, nimeni nu va putea uita. Gabata, gabata, cum a murit Iisus pe Golgota. Gabata, Gabata, nimeni nu va putea uita. Gabata, Gabata, cum a murit Iisus pe Golgota.